kukhanya kulobunzima sibili ngoba amagesi singananzeleli indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama-4 kusiya ku-5 ekuseni, amagesi ezehambile. Abantu bazi bayelala kuye ngama-11 ngama-12 kusiya ngezindawo. Kwezinye indawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezinye indawo isuku lonke engabonakali. Abantu sofanele badinga igasi, so kushuthi abantu sebebhadala imali ezingade zingekho emandleni akobana zingene kubhajethi. So yilo hlupho olukhona lokuthi umumo omubi uzananzelela abantu balama-fridge asasebenzi ngoba ungazuzama ukuthenga ithe ufake khona phana. Into ziyabonakala so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi benzeni ukuba nabaqalise ngabacina ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lakithi eZimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhanya lingayo into lezi bangcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebiso ngoba eqinisweni ayabuya ebusuku nxa ebuyile abantu sebelele. So eqinisweni amagezi asisakwazi ukuwabona, so kuyahlupha kakhulu khonoko. Labantwana abazama ukuthi benze izifundo nge-Wi-Fi akusavumi ngoba into kuyabe icishile.
Kodwa sesikhangela yona imizamo kahulumende singathi iyasebenza yini, njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho?
Okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomumo esiyibonayo kule ndlela ezimbili. Okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuyela bezama ukuthi balethe amagesi bagaye banike abantu. Kodwa ngifuna ukutsho futhi ukuthi khona abanxa lokhu kusenzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawo makhampani. Kule ndaba le esikhona kathesi emhlabeni wonke ukuthi kube lamasola, sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokubana kufakwa ama-solar plants indawo eziningi, ufakwe sibili amasola anamakhulu. Yiwa sengancedisa ukubana leli indaba le yamagesi ibe nganeno ngoba ngaleso sikhathi kathesi kunzima. Imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa akuphuthi lutho. Sakuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho. Satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi okulunga imithina leni silungisa kule nto esezithengwa akuphuthi lutho. So ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi. Okwesibili kube le ndaba nalesi ikhanyelwa ngabantu umhlaba wonke yokuthi kathesi sizama ukuba lamasolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga. Ngoba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 so kuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho. So sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kathesi ukuthi siphathise.